este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 20 august și eu sunt Oana Serafim. Încă o zi de vărătorii de la Chișinău, maxima anunțată va fi de 32 de grade. Despre relația Statelor Unite cu Rusia, un punct de vedere cu Iulian Fota, directorul Institutului Diplomatic Român și fost consilier prezidențial pe probleme de politică externă. Și un jurnal de corespondent semnat de la Iași, profesorul și fostul dizident Alexandru Călinescu. Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața! La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. Platforma DA a respins miercuri drept tardivă inițiativa lansată de PLDM de a face parte dintr-un bloc electoral pentru scrutinul prezidențial din 1 noiembrie alături de Liberal Democrat și de Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu. Într-un comunicat de presă emis miercuri seară, Platforma DA reamintește că lansase o propunere similară încă de la sfârșitul anului trecut, rămasă însă fără eco. Liderul platformei DA, Andrei Năstase, și-a anunțat deja candidatura la alegerile prezidențiale din noiembrie, la fel și fostul premier Maia Sandu, lidera partidului PAS. PLDM ar fi dorit ca același bloc electoral format cu platforma DA și PAS să participe și la eventuale alegeri parlamentare anticipate. Ministrul Educației Igor Șarov a declarat că majoritatea școlilor au ales să reînceapă procesul de studii pe 1 septembrie cu prezența fizică a tuturor elevilor și profesorilor în clase de dimineață, respectându-se însă norme sanitare noi. Vorbind miercuri la o conferință de presă la Chișinău, Șarov a spus că în această situație s-ar afla aproximativ 63% din școli, dar restul a optat pentru o soluție combinată, inclusiv organizarea învățământului în schimburi, nicio școală însă nu a ales regimul exclusiv online. Măsurile sanitare pentru a preveni răspândirea infecției de COVID-19 includ un triaj al elevilor cu luarea temperaturii la intrarea în școală, așezarea spațiată în bănci pentru menținerea distanței de siguranță și dezinfectarea periodică a spațiilor. Școlile au fost închise luna martie, după cum se știe, din cauza pandemiei de coronavirus, iar anul de studiu s-a încheiat cu lecții online și fără examene. Miercuri, în Republica Moldova s-a înregistrat un număr record de noi cazuri de contaminare cu COVID-19, și anume 626 de cazuri noi, a anunțat Ministerul Sănătății.
A fost primul buletin de știri al zilei de la Europa Liberă. Găsiți știri mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Zilele caniculare continuă la Chișinău. Astăzi temperatura urcă din nou la 32 de grade. La Kiev, tot așa, la Moscova sunt numai 22 de grade. La Minsk, locul către care se îndreaptă de peste 10 zile toate privirile, se anunță ploaie și 21 de grade. Și la București plouă, dar temperatura rămâne la 28 de grade. Aici, la Praga, temperatură ca la București, dar nu plouă. În sudul Europei, la Roma și la Madrid, cam ca la Chișinău, 34 de grade, iar la Lisabona plouă și se anunță 25 de grade.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda internă din Moldova să notăm lansarea la Bălți a lucrărilor de construcție a Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic. La prânz, Partidul Acțiune și Solidaritate organizează la Chișinău o conferință de presă despre soluțiile acestui partid, despre cum să fie rezolvate problemele de la gunoiștea din Țânțăreni. Acolo se depun anual peste 160.000 de tone de gunoaie. Academia de Științe a Moldovei, în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, vor organiza o prelegere publică privind vaccinurile anti-COVID-19 și situația epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2. În România este anunțată o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, în care va fi prezentată de către opoziția social-democrată moțiunea de cenzură împotriva guvernului liberal al lui Ludovic Orban. În plan internațional, atenția va fi îndreptată și astăzi asupra evenimentelor din Belarus, după ce Uniunea Europeană a promis ieri un ajutor de 53 de milioane de euro acestei țări și după ce încă o dată Rusia și-a exprimat dorința de a-i susține, cităm, pe frații beloruși. Și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a cerut Occidentului să nu se implice în vreo mediere, așa cum a făcut în Ucraina în 2014, în protestele masive pro-europene de pe Maidan. Uniunea Europeană a spus ieri și că va impune sancțiuni împotriva celor care au comis abuzuri și violențe împotriva protestatarilor pașnici și a anunțat că nu recunoaște rezultatul alegerilor prezidențiale din 9 august, câștigate potrivit Comisiei Electorale Centrale de către liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, cu 80% din voturi. Reamintim că la aceste alegeri nu au existat niciun fel de observator, iar candidata opoziției, Svetlana Tihanovskaya, nu și-a recunoscut înfrângerea, considerându-se ea câștigătoarea scrutinului. În Statele Unite, astăzi este ultima zi a Convenției Naționale a Partidului Democrat, când se așteaptă discursul candidatului Joe Biden. El candidează în tandem cu Kamala Harris, prima femeie de origine asiatică și de culoare, care candidează la o funcție atât de înaltă în executivul american. La Washington, președintele Donald Trump îl primește astăzi pe premierul Irakului, Mustafa Kadhemi. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, se va afla astăzi la Paris pentru convorbiri cu președintele Emmanuel Macron.
Interviul emisiunii.
În Statele Unite are loc o dezbatere la nivel de experți și analiști politici despre evoluția pe mai departe a relației dintre Washington și Moscova în contextul tensionării relației dintre Washington și Beijing. Iulian Fota, directorul Institutului Diplomatic Român și fost consilier prezidențial pe probleme de politică externă, i-a răspuns Sabinei Fat.
Chestiunea resetării relației cu Rusia, resetării relației Statelor Unite cu Rusia, face parte dintr-o largă dezbatere a elitei securitare din Statele Unite. O parte sunt de părere că relația ar trebui să rămână așa cum e, altă parte susțin că ea trebuie schimbată complet. Cum vedeți această polemică?
Problema mare aici nu e neapărat a resetării. Este a poziționării față de Rusia din perspectiva sau prin prisma, dacă vreți, noi bipolarități pe care o vedem cu toții și care este cea americano-chineză. Deci, politica globală în următorii ani va fi influențată foarte mult de acest triunghi de forță care reprezintă de Statele Unite, China și Rusia, iar în acest triunghi de forță, evident, relația principală, relația pe care trebuie să o privim ca fiind boldită, este cea între Statele Unite și China. Și în această primăvară, și din cauza COVID-ului, dar nu neapărat numai a lui, tensiunile erau deja, se manifestau de vreo 2 ani de zile. Relația între Statele Unite și China devine foarte complicată și în acest moment nu întâmplător se discută de capcana lui Tucidide, care este capcana angrenării război a celor două mari puteri. Ei bine, în contextul ăsta al unei alte poziționări față de China și toată lumea spune în America că indiferent cine va câștiga alegerile, America va fi obligată să adopte o altă atitudine față de China în următorii ani. Bineînțeles că apare și discuție despre celălalt, al treilea element al triunghiului, Rusia. Cum să se poziționeze Statele Unite față de Rusia în contextul tensionării vizibile a relațiilor sale cu China? Și bineînțeles că aici toată lumea rememorează începutul anilor 70, demersul Kissinger, de scoaterea Chinei de pe orbită comunistă sovietică și atragerea într-o relație de bunăvoință a Chinei față de Statele Unite în confruntarea sa cu RSS-ul și foarte mulți spun și au dreptate după părerea mea că acest gest de neutralizare a Chinei a contribuit și el foarte mult la victoria Statelor Unite în războiul rece împotriva Uniunii Sovietice și a contribuit foarte mult la deținerea Uniunii Sovietică să intre în negociile pentru dezarmare, toată politica lui Gorbaciov, începând cu venirea sa la putere în URSS. Asta este dezbaterea pe care America în momentul ăsta o are, inclusiv vis-a-vis de ce facem cu Rusia în contextul ăsta al relațiilor tensionate cu China. Și aici sunt cele două școli de gândire. Ambele sunt de acord că Rusia este importantă în ecuația asta, numai că fiecare vede soluția ca fiind diferită. Deci o școală de gândire spune, noi avem nevoie de Rusia, hai să ieșim noi în întâmpinarea Rusiei. Și evident, din punctul meu de vedere, asta e abordarea cea mai proastă, pentru că din start Rusia va avea un premiu avea ceva de câștigat doar ca să accepte dialogul ăsta cu Statele Unite, și școala cealaltă care spune nu putem angaja dialogul cu Rusia până când Rusia nu realizează sau înțelege erorile sau nu-și asume erorile strategice pe care le-a făcut și până când nu dă de înțeles că preț al noii cooperări e o altă atitudine a sa în relația cu Statele Unite. Și asta este abordarea care, cum să mi-atrage și mie să o văd câștigând teren. Dar în momentul ăsta, dacă ne uităm la cele două scrisori și la polemica lor, lista de susținători ai primei abordări este mult mai semnificativă, mult mai lungă, cu oameni mult mai grei decât cea care spune nu e încă momentul pentru o resetare.
Pentru România ar fi profitabilă a doua abordare.
Întrebarea este cine își acceptă greșeala în relația bilaterală. Noi am avut dezbaterea asta în România. Eu am scris și am vorbit public pe acest aspect. Erau voci în România care spuneau că România a greșit față de Rusia. România, și România ar fi fost cea care ar trebui să facă primul pas și ar trebui să-și pună cenușă în cap și să încerce reluarea. În momentul în care, inevitabil, Rusia ți-ar fi cerut un preț ca să accepte acest dialog. Deci asta este abordarea în care tu, din start, plătești ceva doar pentru ca celălalt să accepte reluarea dialogului, dialog care nu e obligatoriu să-și ducă la ceva.
Statele Unite au nevoie cumva poate de o alianță sau de un dialog mai puternic cu Rusia în contextul în care China devine atât de puternică, să nu lase Rusia și China să se alieze între ele.
Asta este ceea ce spun unii, hai să-i dăm Rusiei ce vrea de pe acum, ca să fim siguri că o putem neutraliza, dacă vreți, că nu se pune problema de o relație prea de cooperare prea strâns între americani și ruși, necrederea e mult prea mare, dar măcar, cum să spun, să nu se ajungă acolo încât Rusia să dezvolte relații de alianță cu China. Or, prețul ăsta nu să fie plătit de americani, că știm bine cam ce vor ruși, și atunci întrebarea este...
Cine îl plătește?
Cine plătește, da?
E posibil să-l plătească estul Europei din nou?
Ăsta e argumentul principal al celălalt tabere care vine și spune nu putem sacrifica țări care ne-au fost din start prietene și alături de noi și care până la urmă în mod legitim vor să construiască o societate occidentală, deci n-au greșit cu nimic față de Rusia, doar pentru că ne temem și fără ca să ne fie clar ce ne oferă în schimb Rusia.
A fost Iulian Fota, directorul Institutului Diplomatic Român și fost consilier prezidențial pe probleme de politică externă, într-un interviu cu Sabina Fati. Interviu pe care îl puteți citi integral pe pagina de web a Europei Libere pentru România, romania.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, de la Iași, de la profesorul și fostul dizident Alexandru Călinescu.
Atragerea în campania electorală a unor vedete din lumea sportului sau din lumea artistică este o practică mai veche. Nimeni însă nu cred că a reușit performanța Gabrielei Firea. Candidata social-democrată la primăria capitalei a inclus în lista celor care ar urma să-i fie consilier un fost prim-ministru, trei foști jucători de fotbal, un fost notoriu maestru al combinațiilor necurate din campionatul național de fotbal. Gabriela Firea și-a făcut cu siguranță niște calcule, iar alegerea numelor nu este întâmplătoare. Prin Angel Iordănescu, odinioară jucător și antrenor la Steaua, Firea încearcă să obțină voturile militarilor. Cornel Dinu a fost jucător la Dinamo, clubul Ministerului de Interne, implicit al securității, iar voturile securiștilor încă în viață nu sunt deloc de neglijat. Daniel Pancu a jucat la Rapid, o echipă cu mulți simpatizanți, simbol al unui cartier ce până nu demult era prin excelență un cartier muncitoresc. Mitică Dragomir, poreclit Corleone, fost milițian, a făcut în vreo două rânduri pușcărie, s-a reprofilat în om de afaceri și în politician, fiind 8 ani deputat din partea Partidului România Mare. Cu excepția lui Pancu, toți sunt, alături de fostul prim-ministru Petre Roman, oameni de o vârstă venerabilă. S-ar zice că Gabriela Firea a izbutit să le insufle miraculos o vigoare tinerească, determinându-i să se lanseze în această aventură politică. Un serios semn de întrebare ridică prezența pe listă a lui Daniel Pancu. El a devenit, în urmă cu vreo 10 zile, antrenor al echipei de fotbal Politehnica Iași. Cum va putea oare să-și onoreze funcția de antrenor și în același timp să fie consilier în primăria unui oraș aflat la 400 de kilometri departare? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a-mi lua rămas bun, vă propun un gând înțelept despre alegeri și campanii electorale. Nu vom avea un guvern al majorității, vom avea guvernul majorității care a ieșit la vot. Gândul îi aparține lui Thomas Jefferson, al treilea președinte al Statelor Unite și unul dintre părinții fondatori ai Americii. A fost președinte între 1801 și 1809 și fusese înainte vicepreședinte, al doilea vicepreședinte al Statelor Unite. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.